Suomen etälukion yrittäjyyttä käsittelevässä radio- ja etäopetusohjelmassa on tänään aiheena yrittäjyyskulttuuri. Ja asiantuntija vieraana on kauppatieteen lisensiaatti Jarna Heinonen Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Minun nimeni on Irma Vento ja toimin projektipäällikkönä samassa yksikössä. Tänään puhutaan asiasta, josta vallitsee suuri yksimielisyys kaikilla keskustelutasoilla, eli yrittäjyydestä. Yrittäjyydestä puhutaan sekä kansakunnan talouden pelastajana että isojen yritysten kilpailukyvyn kohottajana siinä muodossa, että ne hakevat henkilökunnastaan lisää uutta yrittäjähenkeä ja yritteliäisyyttä. Ja yksityiset ihmiset vuorostaan hakevat omaan toimeentulonsa ja työviihtyvyyteensä liittyviä ratkaisuja ja miettivät vaihtoehtoja palkkatyölle tai työttömyydelle elämänlaadun parantamiseksi. Siis tästä yrittäjyydestä puhutaan monella tasolla ja monia termejä käyttäen, ja yksi tällainen yleisesti käytetty termi on yrittäjyyskulttuuri. Mitä, Jarna, yrittäjyyskulttuuri sinun mielestäsi on?
Yrittäjyyskulttuurin yksiselitteinen määrittely on äärettömän hankala, ja en lähde sitä tässä yhteydessä edes suoranaisesti yrittämään, vaan lähden hakemaan sitä, että minkälaisiin asioihin tämä yrittäjyyskulttuuri liittyy. Ja toteankin, että se liittyy oikeastaan ihmisillä on kaikkiin elämän alueisiin aina varhaislapsuudesta vanhuuteen asti. Olitpa sitten lastentarhassa, koulussa, opiskelemassa, töissä, niin aina siihen törmätään ja siihen voidaan vaikuttaa. Töissä voit olla joko isossa yrityksessä tai pienessä yrityksessä, omassa yrityksessä yrittäjänä, ja aina näissä kuitenkin siihen yrittäjyyskulttuurikäsitteeseen myös päästään. Ja lähtisinkin siitä, että yrittäjyyskulttuuri muodostuu siitä, että se pitää sisällään ensinnäkin sen, että ihminen toimii yrittäjänä. Ja kutsutaan sitä nyt sitten vaikkapa yrittäjyydeksi. Yhtä lailla yrittäjyyskulttuuriin kuuluu se, että ihminen toimii yrittäjämäisesti jossakin muussa organisaatiossa kuin omassa yrityksessänsä. Tästä käytetään usein sellaista nimitystä kuin sisäinen yrittäjyys. Ja vielä laajempi kokonaisuus on sitten yrittävyys, jolla tarkoitetaan sitä, että ihminen toimii yrittelijästi millä tahansa elämän alueella ja missä tahansa tehtävässä. Se on siis enemmän asenne- ja arvokysymys. Näin ollen on erittäin tärkeää muistaa, että yrittäjyyskulttuuri ei missään muodoin liity yksipuolisesti yritysmaailmaan. Yrittäjyyskulttuuri ja yrittäjyys on eettinen pohja elämälle. Se on lähtee yksilöstä, se on yksilötason toimintaa ja tavallaan sitä kuvaa se, että on oikein olla ahkera ja on oikein olla tekevä. Ja yrittäjyyskulttuurista yhtä lailla koko yhteiskunnassa, niin yksilön tasolla, yrityksen tasolla kuin yhteiskunnan tasollakin, niin saadaan lähtöpotkua muutokselle. Ja itse kussakin meissä, uskottaa jälä, niin meistä löytyy yrittäjyyttä enemmän tai vähemmän.
Eli miten tämä yrittäjyyskulttuuri mielestäsi ilmenee näillä kolmella mainitsemallasi tasolla, eli yksilö, yritys ja yhteiskunta?
No jos me aloitetaan tästä yksilöstä, niin kaiketi se tarkoittaa sitä, että ihminen on oman onnensa seppä. Ja tavallaan se, että hän itse on vastuussa omasta elämästään ja hän toteuttaa itse itseään, niin hän myös silloin sietää sitä, että muut ihmiset ovat erilaisia. Ja kun yksilö kehittyy, niin tähän yksilöön liittyy muun muassa seuraavia asioita, jos mietitään tämän yrittäjyyden kannalta. Hän on ihminen, joka sietää riskiä ja epävarmuutta. Yrittävällä ihmisellä on positiivinen elämän asenne ja hän on tyypillisesti verrattain assertiivinen. Hän sietää hyvin painetta, hän on usein lahjakas sosiaalisesti ja hänellä on myös yksi erittäin tärkeä ominaisuus, eli että hän osaa ratkaista luovasti ongelmia. Edelleen, jos halutaan lisätä tällaista adjektiivilistaa tai ominaisuuksia, joita tällaisen yrittäjyyskulttuurin ilmenemiseen yksilötasolla liittyy, on omatoimisuus, sitoutuneisuus, itseohjautuvuus, hyvä omanarvontunto, sopeutumiskykyinen, yrittäjä ihminen hallitsee hyvin omaa elämänsä, hänellä on monipuolisia elämäntaitoja ja valmiuksia, hän kykenee tulokselliseen ja tavoitteelliseen toimintaan ja sanalla sanoen hän on valmis koko elämänsä läpi oppimaan uusia asioita.
Eli aika positiivinen lista ominaisuuksia ja varmasti nämä sitten heijastuu tietyllä tavalla myöskin, kun näitä sovelletaan yritystasolla.
No aivan varmasti, koska niin kuin sanoin, niin tämä yrittäjyyskulttuuri kumpuaa sieltä yksilöstä ja ilmenee sitten myös ilmenee hänessä, hänen toimintanaan, niin kuin äsken selitin, mutta yhtä lailla sitten ilmenee yritystason toimintana. Ja optimitilanteessa voisikin sanoa, että jos yksilö voi hyvin, yksilö viihtyy ja menestyy, niin parhaimmillaan myös yritys menestyy ja saa hyvää tulosta aikaiseksi. Yrityksen kasvussa ja kehittymisessä tämä yrittäjyyskulttuuri tarkoittaa puolestaan sen tyyppisiä asioita kuin visionäärisyyttä, eli kykyä tuottaa visioita tulevaisuudesta. Se voi tarkoittaa tuote- ja liikaidean löytämistä ja sen kehittämistä, liikkeenjohtotaitoja, bisnestaitoja ylipäätänsä, eli kykyä vetää bisnestä, saada menestyksekästä yritystoimintaa aikaiseksi. Se tarkoittaa mahdollisuuksien ja resurssien näkemistä ja niiden hyödyntämistä. Ei riitä se, että niitä näkee, vaan niille pitää osata myös tehdä jotakin ja muuttaa ne todelliset mahdollisuudet sitten, tai käyttää ne todelliset mahdollisuudet, olemassa olevat mahdollisuudet hyödyksi. Ja hyvin tärkeä asia, mikä pakkaa suomalaisilta yrittäjiltä usein unohtumaan, on se, että yrittäjyyskulttuuri ja yrittäjyys tarkoittaa myös sitä, että osataan ja uskalletaan käyttää muilta saatavaa tukea ja neuvoa hyödyksi omassa yritystoiminnassaan.
No, voisi kuvitella, että tämän tyyppinen asennoituminen ja yhteistoiminnan muoto niin heijastuu myöskin sitten tähän yhteiskuntaan ja merkitsee sielläkin aikamoisia muutoksia.
Kyllä, tämä on ketjureaktio, niin kuin sanon, että se lähtee yksilöstä, sitä kautta kulkeutuu organisaation ja viime kädessä sitten myös yhteiskuntaan, eli meihin kaikkiin. Ja tällainen yhteiskunta, jossa on vahva yrittäjyyskulttuuri, niin se on aktiivinen, toimelias ja sen tyyppinen, että se arvostaa niin omaa kuin toistenkin työtä. Se on myös kilpailuhenkinen yhteiskunta. Mä tarkoitan kilpailuhenkinen terveessä mielessä. Eli se on hyvin tällainen toimiva ja dynaaminen yhteiskunta. Ja yhteiskunnan tasolla tämä yrittäjyyskulttuuri tarkoittaa myös hyvinvointia ja bruttokansantuotetta, jos nyt käytetään tällaista termiä. Eli niin kuin sanoin, että jos yksilöllä menee hyvin ja organisaatiolla menee hyvin, niin sitä kautta sitten syntyy tätä jalostusarvoa meidän yhteiskunnassamme. Ja siitähän käytetään kansantalouden kirjanpidossa nimeä bruttokansantuote.
Missähän vaiheessa voisi kuvitella suomalaisen yrittäjyyskulttuurin tällä hetkellä olevan, että onko siinä selviä tämmöisiä ominaispiirteitä, joita voisi sanoa suomalaisen yrittäjyyskulttuurin tyypillisiksi piirteiksi?
No, niitä on hyvin vaikea suoranaisesti lähteä sanomaan, että toisessa kulttuurissa yrittäjyyskulttuuri on positiivisempi ja toisessa negatiivisempi ja vielä asteikolla 1-5. En siihen lähtisi, mutta on toki ominaispiirteitä, jotka liittyy suomalaisen yrittäjyyskulttuuriin. Ja ehkä tarkoituksenmukaisinta tässä yhteydessä olisi tarkastella tätäkin tämän kolmijaon pohjalta, mitä me tässä aikaisemmin on käsitelty.
Aivan, se tuntuu aika hyvältä lähtökohdalta jäsentää tätä asiaa, eli yksilön tasolla. Se merkitsee mitä?
No, yksilötasolla ensinnäkin Suomessa tämä yrittäjyyskulttuuri alkaa pikkuhiljaa olla uudelleen löytymässä. Se oli tuossa 70-luvulla kateissa asiasta, ei paljon puhuttu ja sitä ei paljon arvostettu, mutta nyt puhutaan jälleen yrittäjyyden renesanssista yksilötasollakin. Ja tämä kaiketi perustuu siihen, että nykyyhteiskunnassa tarvitaan sellaisia ominaisuuksia, jotka liittyy yrittäjyyteen ja jotka osaltaan sitä yrittäjyyskulttuuria edistävät. Ja nämä ominaisuudet, joita tänä päivänä yhteiskunnassa menestyminen edellyttää, esimerkiksi muutosvalmiutta, jatkuvan epävarmuuden sietoa, monitaitoisuutta ja yhteistyökykyisyyttä, lisäarvon tuottamista aivan yksilötasollakin, ei enää riitä se, että on talolle lojaali, vaan pitää saada jotakin todella aikaiseksi, asiakkaan kuuntelemista, asiakaslähtöisyyttä, jatkuvaa uudistumista ja itsensä jatkuvaa kehittymistä. Nämä on sen tyyppisiä ominaisuuksia, jotka vaikka ei puhuttaisikaan yrittäjyydestä, niin nämä on kuitenkin sellaisia asioita, joita tänä päivänä täytyy työelämässä ja elämässä ylipäätänsäkin hyväksyä ja joissa täytyy menestyä, jotta tässä yhteiskunnassa sitten pärjää. Ja näin ollen ne on omiaan edistämään myös yrittäjyyskulttuuria.
Niin, eli näissä ei ole kysymys mistään yrityselämän erityistaidoista, vaan yleensä elämän asenneista ja tavasta toimia.
Juuri näin, eli se on erittäin tärkeää huomata, että nämä eivät missään nimessä ole pelkästään yrityselämän taitoja, vaan nämä liittyy laajempaan elämässä pärjäämiseen tässä yhteiskunnassa.
Miten sitten yksilö hyötyy yrittäjyyskulttuurin kehittymisestä, jos ajatellaan, hän tietenkin toivoo myös jotakin itselleen?
No, mitenkä olisi sellainen asia, kun on mielekkäämpi ja mukavampi elämä, saa parempaa hyvinvointia ja itsellensä parempaa osaamista. Nämä lienevät kuitenkin sellaisia asioita, joita itse kukakin osallensa toivoisi saavan.
Kyllä, tuntuu ainakin hyvältä luettelulta ja sitten tietenkin organisaatiotasolla nämä heijastuu heijastuu kokonaisuuteen.
Kyllä, eli nyt mä haluan nimenomaan puhua organisaation tasolla. En puhu pelkästään yrityksestä, vaan mistä tahansa organisaatiosta, joka toimii. Se voi olla vapaa-ajan organisaatio, se voi olla työyhteisö, se voi olla ihan pienen pieni harrastekerhokin. Siis tämä yrittäjyyskulttuuri voi näkyä pienessä organisaatiossa, suuressa organisaatiossa, julkisessa tai yksityisessä. Sillä ei ole mitään väliä, minkä tyyppisestä organisaatiosta on kysymys. Oleellisinta tässä on se, että ihminen toimii yritteliäästi, ja ne on juuri niitä ominaisuuksia ja toimintatapoja, joita tässä ollaan vähän aikaisemmin läpikäyty. Ja jos ajatellaan niin kuin yhteiskunnan kannalta, niin meidän yhteiskunta on muuttunut niin kovasti, että tämän tyyppiset toimintatavat tuntuvat vähän jokaisessa organisaatiossa tänä päivänä olevan in, eli muotia, ja sitä kautta tämä yrittäjyyskulttuuri tuntuu organisaatiossakin etenevän eteenpäin.
No miten tämmöinen tietoinen kehittäminen, jos ajatellaan, että tätä kehitetään tietoisesti, onko se mielestäsi eettisesti hyväksyttävää? Sekin tietysti nousee esiin.
No jälleen kysyisin paremminkin vastakysymyksiä, että miksei olisi. Jos ja kun lähtökohtana on se, että yksilö viihtyy ja menestyy, niin sitä kautta organisaatio menestyy. Niin jos ajatellaan itsekkäästi, niin kenelläpä olisi tällaista omaa menestymistä ja oman hyvinvoinnin lisäämistä mitään vastaan. Mä pidän sitä erittäin hyväksyttävänä.
Niin, eli toisin sanoen tähän kehitykseen voiko siihen jotenkin vaikuttaa vielä itse niin kuin tehostavasti ja miten tämä voisi tapahtua, jos tämä vaikuttaminen on mahdollista?
Kuten olen tässä monen kertaan todennut, niin tämä lähtee ihan pitkälti yhdestä yksilöstä ja sitä kautta tähän yrittäjyyskulttuuriin voidaan vaikuttaa. Toisaalta se, kuinka yksilö toimii, niin yrityskulttuuri vaikuttaa siihen yksilön toimintaan, eli tämä vaikutus on aivan selkeästi molemmin puolista. Mutta vaikka se on siis yksilötason toiminta ja lähtee minusta ja sinusta, niin on sellaisia organisatorisia keinoja, joilla voidaan osaltaan edistää tai ainakin sitten myös haitata yrittäjyyskulttuurin edistämistä, jos näin voidaan sanoa. Ja tällaisia organisatorisia keinoja, joilla voidaan edistää yrittäjyyttä organisaatiossa tai yrittelijästä toimintatapaan, ensinnäkin organisaation rakenne. Mitä löyhempi ja matalampi organisaatio, niin yleensä sellaisessa organisaatiossa yrittäjyyskulttuuri etenee paremmin, eli kun ei ole hierarkisia tasoja ja käskysuhteita. Toinen ehdoton tällainen edellytys organisaation kannalta on johdon tuki. On aivan turha kuvitella, että yhdellä käskysäännöllä se organisaatio yrittelijäksi muuttuu, vaan kyllä siihen tarjotaan johdolta arkipäiväisiä toimia päivittäisessä johtamisessa, jotka osataan osoittaa sitä, että johto on itse halukas ja kykenevä yrittelijäiseen toimintatapaan. Eli esimerkin avulla hyvin pitkälti tässäkin. No, yksi tärkeä edellytys organisaation kannalta on se, että kannustetaan ihmisiä ottamaan riskiä ja hyväksymään epävarmuutta. Ja tämä onkin monille aika vieras, että pitäisi kannustaa ihmisiä myös tekemään virheitä. Ja virheitä nimenomaan siksi, että virheiden kautta ihmiset sitten oppivat. Ja luonnollisesti tämä kaikki tarvitsee aikaa, ja aikaa nimenomaan siksi, että voidaan oppia kokemuksen kautta. Kokemuksen kautta oppiminen vie enemmän aikaa kuin se, että luetaan kirjasta tai jostakin ohjesäännöstä. Ja yrittäjämäinen oppiminen on nimenomaan sitä, että opitaan kokemuksen kautta. Edelleen näitä organisaatioon liittyviä keinoja on yksinkertaisesti palkitsemis- ja kannustinjärjestelmän virittäminen sen kaltaiseksi, että ihmiset haluavat oppia kokemuksen kautta ja uskaltavat ottaa toiminnassaan työtehtävissään riskejä.
Tämä ilmeisesti onkin yksi semmoinen avainkysymys, jos lähdetään organisaation kehittämistä.
Kyllä, koska meillä on vähän ollut sen tyyppinen johtamiskulttuuri, että virheitä ei sopisi tehdä. Ja joskus tuntuu siltä, että on parempi olla tekemättä mitään, niin ei ainakaan synny virheitäkään. Mutta tämä on yrittäjyyskulttuurin edistämisen kannalta äärettömän epäsuotuisa ja epähedelmällinen lähtökohta. Lisäksi vielä tähän luonnollisesti vaikuttaa se, että kuinka paljon on käytössä resursseja tällaiseen oppimiseen ja innovatiiviseen toimintaan. Esimerkiksi innovatiivisuuden osalta, jos tehdään uusia tuotekehityshankkeita, niin kyllä se aina vaatii rahaa. Ja silloin sen edistyminen on kiinni siitä, että kuinka paljon organisaatiossa halutaan satsata ja investoida tämän tyyppiseen toimintaan.
Ja myöskin tämmöinen tietty riskiraha näiden virheiden sallimiseksi. Että
Juuri näin, että usein organisaation virheidensä kautta kyllä joutuu sen rahassa maksamaan, mutta yrittäjyyden kannalta tämä täytyy myös hyväksyä, kunhan ne eivät toistu perän jälkeen moneen kertaan.
Aivan, ja tähän ilmeisesti liittyy sitten yksilön osalta tiettyjä selkeitä niin kuin ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tällaisen toiminnan.
Joo, sen yrityskulttuurin, joka luonnollisesti lähtee niistä yksilöistä, niin sen pitää olla sen tyyppinen, että se ihmiset ja organisaatio todella haluaa muuttua ja ennakoida tulevaisuuden muutoksia. Organisaatiossa pitää olla jatkuva halu kehittyä. Edelleen siellä pitää olla tiimihenkisyyttä sekä sitä, että jos yhdessä jokin ajatus tai jos yksi ihminen jonkun ajatuksen keksii, niin yhdessä sitten viedään sitä ajatusta eteenpäin ja kehitetään edelleen. Eli siinä mielessä tehdään yhteistyötä tiimin kanssa ja ymmärretään se, että yhdessä saadaan paljon enemmän aikaiseksi kuin yksin.
Tämäkin on semmoinen uusi kulttuuripiirre.
No,
tai ainakin opettelemisen arvoinen.
Juuri näin. Eli yksilösuoritus ei enää ole se kaikkein tärkein, vaan yksilösuoritus on toki tärkeä, mutta yhdistettynä sitten tiimin muiden jäsenten suoritukseen saadaan huomattavasti enemmän aikaiseksi.
Joukkuepeliä.
Juuri näin. Ja kaikki eivät voi aina olla tekemässä maaleja, vaan sekin täytyy hyväksyä, että joutuu joskus tai saa joskus antaa niitä syöttöjä. Edelleen siellä organisaatiossa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä ja sitä, että havaitaan ongelmat ja uskalletaan niistä puhua. Eli ei lakasta aina niitä ongelmia sinne kaapin alle, vaan lähdetään niitä yhdessä ratkomaan ja sitä kautta sitten saadaan jotakin uutta ja innovatiivista aikaiseksi. Ja oppimiskykyä niin yksilön tasolla kuin tiiminkin tasolla, eli kaikkien pitäisi oppia. Eli jos mä muutamaan asian tämän typistäisin sen jatkuvaan oppimiseen ja yhteistyöhön muiden työyhteisön jäsenten kanssa.
Ja tästä selvästikin sitten, jos organisaatiot tällaisia asioita lähtevät pohtimaan ja kehittämään, niin ilmeisesti siitä myös organisaatio hyötyy näkyvästi.
Kyllä, organisaatiossa on parempaa tuottavuutta, parempaa kannattavuutta. Sanalla sanoen se on menestyksekkäämpi. Tärkeää on se, että asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja itsekeskeisesti ajateltuna tärkeää on myös se, että itse kukakin viihtyy siellä organisaatiossa paremmin.
Tyytyväinen ihminen suoriutuu paremmin tehtävistä. Entä sitten yhteiskunnan tasolla, miten nämä hyödyt voisi näkyä, jos yhteiskunta muuttuu yritteliäämmäksi?
No, kun yhteiskunta muuttuu yrittelijämmäksi, me kaikki sitä hyödymme sitä muuta, että hyvinvointia tulee lisää ja mikä tänä päivänä tärkeintä on, että työllisyys myös paranee. Ja rehellisyyden nimessä täytyy vähän sanoa, että tämä hyvinvointiyhteiskunta on hieman meitä ihmisiä tässä passivoinut. Ei ole enää ole tarvinnut olla kovin itseohjautuva ja aktiivinen, koska yhteiskunta on pitänyt kyllä omistaan muutoinkin huolen. Ja se ei ole ollut omiaan edistämään yrittäjyyskulttuuria.
Eikä suinkaan yksilön vika, vaan se on ollut tietysti yleinen kehitys.
En hakisi syyllisiä, vaan se on vain seuraus yleisestä kehityksestä.
Aivan.
Mutta niin kuin sanoin, niin yhteiskunnan tasolla tämä yrittäjyyskulttuuri merkitsee parempaa työllisyyttä, uudistumiskykyisiä organisaatioita, innovaatioita, hyvinvointia, kenties myös vaurautta jossakin yhteyksissä, mutta ei välttämättä.
Ilmeisesti yhteiskunta on kuitenkin eri aikoina pyrkinyt niin kuin näitä asioita edistämään vähän eri tasoisesti tosin. Onko selvästi näkyvissä jotakin tämmöisiä ajallisia kausia?
Kyllä Suomessakin on havaittavissa se, että suhtautuminen yrittäjyyteen on ollut kovasti kirjavan oloista. Esimerkkinä nyt mainittakoon, että esimerkiksi 70-luvulla se suhtautuminen yrittäjyyteen oli kohtuullisen negatiivista. Yrittäjiä pidettiin nyt sanalla sanoen riistokapitalisteina ja tällaisina rahanahneina keinottelijoina ja niihin liitettiin tällaisia negatiivisia ominaisuuksia. Tänä päivänä tilanne on hieman toinen, aika paljonkin itse asiassa. Yrittäjyyteen suhtaudutaan paljon positiivisemmin ja sen perään kuulutetaan. Liekö syy sitten ollut lamassa? Ilmeisesti näin. Lama ikään kuin pakotti meidät hakemaan uusia keinoja tähän hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja yksi uusi keino sitten nähtiin olevan yrittäjyydessä.
Kuka yhteiskunnassa sitten hyötyy ja miten?
Niin kuin sanoin, niin me kaikki siitä hyödymme parempana hyvinvointina ja viime kädessä ehkä työllisyyden parantumisenakin.
Voiko sanoa, että tämmöisiä asioita voisi, jos näemme selvästi, että on jotakin hyötyä saatavissa, niin voiko sitä muokata tietoisesti yhteiskunnan tasolla vai onko se jotenkin synnynnäistä, miten erilaisten valtioiden yrittäjyyskulttuuri syntyy?
No, kyllä siihen voidaan vaikuttaa. Yrittäjyys ei sinänsä ole mikään syntymänlahja, jota ihmisellä on tai ei ole, vaan siihen voidaan koulujärjestelmän kannalta vaikuttaa. Ja kyse on tavallaan siitä, kuinka voidaan kehittää sen tyyppisiä ominaisuuksia kuin omaehtoisuus, aloitteellisuus, muutoshalu, kilpailukykyisyys, ehkä myös sellaisia yritystoimintaan liittyviä asioita kuin omistamista, riskinottoa, johtamista, miksei myös palvelemista. Jos tällaisia asioita voidaan kehittää, niin silloin me voidaan myös vaikuttaa yrittäjyyskulttuuriin. Ja minä uskon ehdottomasti, että näitä asioita voidaan yksilöissä valmentaa.
Niin, yrityshän on myös johtamista ja suomalainen johtaja on tietysti tietyn tyyppinen ja kasvattaja on myös johtaja. Että miten se heijastuu? Minkälainen kasvattaja tai johtaja suomalainen on?
No, kyllä meidän johtamisessa on hieman nähtävissä vielä, jos sanotaan niin tällaiset saarinaikaiset perinteet, eli tottelemiskulttuuri. Tehdään asioita oikein, kartetaan virheitä ja ei juurikaan uskalleta ottaa riskiä. Jos ajatellaan, että ennen organisaation menestyminen rakentui siihen, että kuinka hyvin siellä kontrolloitiin ja delegoitiin, koordinoitiin ja suunniteltiin, niin tänä päivänä nykyyhteiskunnassa nämä organisaation menestymistekijät ovat kokonaan toisen näköisiä. Sieltä löytyy sellaisia pehmoasioita kuin itsenäisyys, herkkyys, avoimuus, dynaamisuus, viisaus ja sitten se yhteistyö, josta puhuin. Eli johtamisenkin alkaa tulla näitä yrittäjämäisiä piirteitä.
Ja ilmeisesti myös koulussa, joka ennen oli hyvin paljon tämmöistä tottelevaisuuskeskeistä ja myöskin virheiden välttämiskeskeistä.
Juuri näin, eli tämä on erittäin suuri haaste myös meidän koulujärjestelmällemme. Tavallaan ei enää pitäisikään ihanoida aina sitä oppilasta, joka kiltisti istuu pulpetissa ja vastaa, kun kysytään, eikä puhu eikä pukahda muutoin, vaan koulussakin pitäisi oppia arvostamaan omaa aloitteisuutta ja luovaa ajattelua ja sitä, että uskalletaan tuoda asioita ja ongelmia pöydälle.
Tämä ilmeisesti yrittäjäkulttuurin kehittäminen ja opettaminen on pitkä asia ja lähtee sieltä kasvatuksen ja koulutuksen tasolta. Voiko sitä kasvattaa ja kouluttaa?
Niin kuin äsken tuossa totesin, niin minun mielestäni kyllä voi. Ja mitä varhemmin homma aloitetaan, niin sen parempia. Meillä on esimerkkejä eri maista. Suomessakin alkaa jo pikkuhiljaa olla, mutta myös ulkomailta siitä, että jo lasten tarhassa on aloitettu tällainen ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen ja luovuuden kehittäminen. Tulokset ovat olleet verrattain positiivisia. Mutta tässä ei suinkaan halua korostaa kysymys siitä, että pikkunaperot siellä lastentarhassa opetettaisiin siihen, että kun ostat markalla, niin myyt kahdella tai vaihdat lakupatukkaa purukumipatukkaan. Siitä ei ole kysymys lainkaan, vaan paremminkin on kysymys omaehtoisesta työskentelystä, ongelmanratkaisutaidosta, luovuudesta, ryhmätyötaidoista, kommunikoinnista ja itseluottamuksesta. Eli kaikista sellaisista asioista, joita itse kukakin meistä tarvitsee, kun elämässä yrittää päivittäin eteenpäin taapertaa.
Eli sanoin, kun Suomessa on hyvä sana tälle tekevyys. Tekevä ihminen oli tämmöinen termi.
Kyllä, ja ennen kaikkea halusin pitää mielessä sen, että yrittäjyyteen liittyy se, että ihmistä ei lannisteta, vaan kannustetaan häntä menemään eteenpäin. Hyvänä esimerkkinä on se, että kun lapsi halutaan opettaa kävelemään, ja kun hän oppii kävelemään, hänelle sanotaan, älä juokse. Tai kun hän oppii puhumaan, työllä ja vaivalla saadaan lapsi opetettua puhumaan, niin sanotaan, että ole hiljaa. Ja nämä on sen tyyppisiä ominaisuuksia, että näin se yrittäjyyskulttuuri ei kyllä meidän pienissä lapsukaisissa parhaalla tavalla edisty, vaan siihen tarvittaisiin sellaista hieman kannustavampaa otetta, jonka näen kyllä haasteeksi meidän paitsi vanhemmillemme, niin myös meidän koko koulujärjestelmällemme.
Selvä on, että yrittelijästä lapsesta tulee yrittelijämpi aikuinen.
Juuri näin, ja sitä kautta yrittäjyyskulttuuri kehittyy.
Aivan.
Yrittäjä Olli Noramaa, esittelisitkö lyhyesti yritystäsi toimintaa?
Meillä on Kaarinassa sellainen ulkomaankauppa, pääasiassa maahantuontia harjoittava yritys nimeltä Norama Oy, joka kuitenkin on nykyään suurimmalta osalta perheen ja sitten meidän nykyisen toimitusjohtajan omistuksessa. Ja sitten pyöritän edelleen vientikauppaa harjoittavaa yritystä LTN Trade Oy, joka on yrityksestä vanhin, joka täyttää kohta 30 vuotta. Ja sitten uudemmista yrityksistä, jotka on 90-luvulla perustettu, niin siinä on sitten Oy Norama, joka toimii Eestissä, ja Sia Norama, joka toimii Latviassa. Ja sitten viimeisimpänä hyvin mielenkiintoinen yritys Myllyposti Oy, jossa olemme sitten 50% osakkaina.
Miten paljon yrityksissä kaikkiaan on henkilökuntaa?
Olisiko 22 tällä hetkellä?
Tässä Petalukion yrittäjyyden ohjelmassa käsitellään yrittäjyyskulttuuria. Miten itse määrittelisit yrittäjyyskulttuurin?
No jos ajatellaan yrittäjyyttä ja kulttuuria. Kulttuuriahan on, pitää ymmärtää, että se on viljelyä. On se sitten aineellista tai henkistä viljelyä, niin joka tapauksessa kulttuurisana aina siihen sopii. Ja yrittäjyys on sitten sitä, miten tämä siihen aineelliseen tai henkiseen viljelyyn sopii. Yrittäjyys on kuitenkin sellainen, että täytyy ymmärtää vähän sen taustaa. Suomen kielessähän se sana on enemmän tai vähemmän tehty, joskus tullut. Ja muistan aina, kun meidän luokkamme vietti muistaakseni 25-vuotis ylioppilasjuhlia ja meitä oli koolla lähes 30 ja 9 meistä oli yrittäjiä. Ja sitten oli vielä yksi, josta tiesimme, että hän on yrittäjä, mutta ei hän lukenut itseään yrittäjäksi. Hän sanoi, että en mä mitään yritä, että mä teen niin kuin töitä ja tulosta ja että muut voi yrittää, mutta en välttämättä saa mitään aikaan.
Olli Norama, yrityksestä voi päätellä, että sinulla on paljon kansainvälistä kokemusta. Miten mielestäsi suomalainen yrittäjyyskulttuuri eroaa muista?
No, maailmassa on varmasti paljon erilaisia yrittäjyyskulttuureita ja yrittäjäkulttuureita. Ikävä kyllä täytyy niin kuin todeta, että yrittäjyys Suomessa on sellainen, jossa tulee aina välillä turpiin ja tulee aika useinkin siinä mielessä, että meillä on vähän sellainen henki, jos ajatellaan yrittäjyyttä isommissa yrityksissä, niin sanottua sisäistä yrittäjyyttä, niin aina joku sanoo, että älä pingota. Ja sitten jos ajatellaan sitä todellista yrittämistä, että on oma ja perheen omaisuus niin kuin kaikki pistetty likoon, niin siinä on sitten se, että verottaja pyrkii ottamaan liian suuren osan ja kulut ovat niin suuret, että on vaikea päästä sellaiseen palveluun kuin mitä yrittäjä haluaisi, varsinkaan sitten sillä lailla, että voisi palkata itselleen sellaisia työntekijöitä, jotka pystyvät siihen yrittäjämäiseen palveluun, asiakkaiden huomioon ottamiseen. Ja muutenkin niin joutuu käytännössä tekemään asioita liian suurella kiireellä ja ohittamaan olennaisia asioita, jotka liittyvät niin kuin asiakkaan palveluun.
Mitä muuta voisit sanoa yrittäjyyskulttuurista eri maissa? Olisiko meillä suomalaisilla kenties jotain opittavaa joistakin muista maista?
No, meillä on tietysti yrittäminen varsin nuorta siinä mittakaavassa, jossa se on monissa Länsi-Euroopan ja Etelä-Euroopan maissa. Ja tietysti ja sitten on myöskin Keski- ja Itä-Euroopassa ollut yrittämistä ennen sitä sosialistista aikaa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä nautin aina siitä, kun mä saan italialaisen yrittäjän tai kreikkalaisen tai saksalaisen yrittäjän palveluita niin kuin osakseni. Ja se tehdään semmoisella perusteellisuudella ja sellaisella ilolla ja harrastuksella, paneutumisella, että Se aina tuntuu, että on kiva olla niin kuin sellaisten yrittäjien asiakas. On se sitten jokapäiväinen, tilapäinen tarve tai sitten pidempiaikainen kauppasuhde.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.